U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Die woord vanoggend gaan ons uit 2 Timoteus 4 vanaf vers 6 tot 8 gaan ons lees, en terwyl ons dan die plekkie so reg en oop voor ons het, kom ons vra ook die seën van die Here hierop. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons ook vanoggend so aan die einde van ons Pinksterreeks kan kom, waar ons die voorreg gehad het om stil te staan by heiligheid en alles rondom dit. Want ons weet, Here, sonder 'n heilige lewe sal ons U nie sien nie. En hoe noodsaaklik dit vir ons is, en dat ons in detail by al die aspekte daarvan kan stilstaan. Dankie dat ons U by einde kan kom en ons kan stilstaan ook by U versekeringe vir ons. Baie dankie dat dit nie 'n werk is uit onsself wat ons moet doen sodat ons gered kan word nie, maar dat dit 'n vrug is van ons verhouding met U en 'n vrug van die Gees. En dit is ons lewe, dit is ons hartsbegeerte, Here, dat ons so sal lewe dat U geëer sal word daardeur. Dit is ons hartsbegeerte, Here, om U te sien. Dankie vir U genade in hierdie week en ook vir vanoggend. En ons wil vra, kom breek die woord vir ons, soos net U Gees dit alleen kan doen. Amen. Ons is by die laaste gedeeltetjie wat Paulus skryf in 2 Timoteus vir Timoteus, en daar vers 6. Wat my betref, ek word daar reeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê en ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en tyd volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag wat hy weer sal kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so bietjie hierby stilstaan. Ons het nou die hele week gepraat oor heiligmaking, alles mee saamgaan. En ek wil nou afsluit by Paulus en hom as 'n voorbeeld gebruik. En hierdie teks vat 'n baie groot deel van Paulus se lewe saam. In die teks kyk hy afwaarts, hy kyk terugwaarts en hy kyk vorentoe. Hy kyk eers afwaarts, soos ons kyk na vers 6 wat sê, wat my betref, ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet. Dat hy weet dat sy dood is voor die deur, hy is op pad om doodgemaak te word. Hoe en wat dit gebeur en waar en wanneer weet hy nie presies nie, maar daar is nie 'n vrees daarvoor nie. Hy weet wat verwag, hy weet wat deel is van Christendom en hy is bereid om die prys te betaal daarvoor. Hy kyk ook terug na sy lewe. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volgehou. Nou, ons het in die week stilgestaan by die stryd van geloofslewe en die belangrikheid daarvan, dat ons as soldaat geroep is tot sy diens en dat het vir ons in die lewe gaan om die goeie stryd te stry. 'N lewe gewy aan die Here Jesus Christus. En dan kan ons die wedloop voltooi ook. Terwyl ek oor hierdie goed sit en wonder en bietjie bedink ook, toe kom dit by my op ook die verhaal wat die Here vertel het van die 10 maagde, die 5 wat voorbereid is vir die wederkoms van die Here Jesus Christus, en die 5 wat nie was nie. En in lyn nie meer, toe kom die gedagte ook by my op dat wat maak dat die 5 wat nou nie ekstra olie gehad het en nie reg was voor die Here nie, anders as die ander wat wel dit gehad het. En my vermoede dat dit presies hierdie woorde is wat Paulus van praat, dat ek het gelowig en tyd alles in die stryd gewerp om die ewige lewe as kroon te behaal. Daar is baie mense in die kerk, daar is baie mense wat besig is met godsdienst, met die formele aard daarvan, wat net soos hierdie 5 diensmeisies baie tevrede is met dit wat hulle het. Wat tevrede is daarmee dat dit wat ek doen vir die Here is genoeg. En dan kan jy die ander wat sê, maar dit gaan nie net oor hierdie bietjie te doen nie, maar my alles. Die ekstra olie gaan koop, hulle is reg, Dit maak nie saak hoe lang die bruidegom kom nie, hulle sal wag en hulle is op hulle pos, hulle stryd tot die einde, hulle hardloop die wedloop tot die einde toe. En dis Paulus. Ek het die goeie wedloop gehardloop. Ons kry in Filippense 1 ook wat Paulus oor sy lewe skryf en dis my kosbare woorde wat hy sê, dis my vurige verlang en daarna sien ek uit en ek niks sal doen waar ook om my hoef te skaam nie. Hy wil 'n heilige lewe lei. Ek wil ook nou soos altyd met alle vrymoedigheid in my hele wese Christus verheerlik in my lewe en sterwe, want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. Ek dink selfs in hierdie woorde kan jy in die oppervlakkige gelees en daarvan agterkom dat Christenskap is baie meer as net die uiterlike doen van sekere dinge, dat dit vir Paulus gaan om 'n lewe in Christus. Dat as hy in die lewe brei, dis die volgende woorde wat aangaan, dan kan ek voortgaan met vrugtige arbeid. En hy is in die tweestryd, hy weet nie wat om te kies nie, ek wil graag in die lewe bly, want solank ek in die lewe is, kan ek diensbaar wees vir my koning, maar aan die ander kant, ek wil by my koning wees. Elke kind van die Here, dink ek ken die stryd. Ek wil ook graag by my koning wees, maar solank ek hier is, wil ek hierdie lewe as 'n offer hê in sy diens en sy dienswerk. Vers 7, ek het gelowig entyd volgehou. Die letterlike nuwe vertaling sê daar, ek het die geloof behou. Dit klink 'n bietjie snaaks op die oor, maar dit is presies soos die vertaling hier vir ons sê, omdat hy geloof het, en die ware geloof het, die regte geloof het, kan ek nie langs die pad ophou nie. Ek wil jou oë afvat net so 'n bietjie verder in die teks. En is interessant dat hy hierdie dinge skryf en dan gaan ons na vers 10 toe. En dan skryf hy, want Demas het die eenswoordige wêreld lief gekry en my verlaat en na Thessalonika toe vertrek. Hy skryf hierdie dinge en dan onmiddellik daarna dan noem hy vir Demas. Want Demas is nie so nie. Demas het saam met hulle gewerk, saam met hulle gepreek, hy hele tyd lang saam met hulle geloop, net soos Judas saam met die Here Jesus geloop het. Maar Demas het die eenswoordige wêreld lief gekry. En Demas het nie 'n liefde gehad vir die Here Jesus Christus nie. Hy het nie gesoek na 'n lewe in hom nie en vir hom nie. En wie jy sê by die uiterlike skyn van godsdienst besig is, dan gaan jy na die tyd moeg raak. Dan gaan jy vra, is dit sinvol om vanoggend hier by die kerk te wees? Ja, ek het alles gehoor wat daai ou dominee te sê het. Ek het mos nou al my Bybel deurgelees. Daar is nie vir jou enigiets meer in nie. Daar is nie die afwagting en die hinkering en die smagting na 'n ontmoeting te hê met die lewende God, met Christus hier nie. Om verwag te word dat sy gees my gaan ontmoet en my gaan vul en my gaan inspireer en my lewe gaan verander nie. Daarom verstaan ek dat baie mense sal uitval en wegval langs die pad. Baie Demas in die geskiedenis. Ek wens daar was net so baie Paulusse ook. Tot die einde toe. Maar hy kyk vorentoe, hy sê, nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Nou oog gevestig op Jesus. Sy hele lewe, soos hy beweeg, maak het die saak waarom het gaan in sy lewe nie. Hy haal sy oog nooit van die prys af nie. Ek is op pad na die troon van my Here Jesus Christus toe. Ek is op pad na die plek waar ek by hom kan wees, met hom kan wees. Aan die tafel saam met hom kan sit. Hier is 'n vaste dag, hier is 'n seker dag. Kyk, as Paulus hiervan praat, daar's nie twyfel in wat hy sê nie. Hy weet waarheen hy op pad is. Hy sien dit. Ag vers 8 gaan aan, op die dag wanneer hy kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee, nie net vir my nie, maar ook almal wat met verlange uitsien na sy koms. Ek wil vir 'n oomblik stil staan op hierdie belofte. En hierdie belofte aan die einde van die reeks vir onsself. Julle wat 'n heilige lewe het, julle wat ernstig is oor die Here, dit vir julleself te vat. Ek kan staan op hierdie belofte, want dis 'n belofte wat die skrif vir ons gee. Paulus hier praat, dan praat hy van sy eie gevoelens, hy is nie besig om homself paai om sy mond te smeer en heuning om sy mond te smeer nie. Hy is nie besig om homself 'n ideologie bymekaar te maak nie. Die skrif sê dit. Die Here sê dit en hy verwag dit so. Het baie mense het 'n baie valse verwagting van die lewe na die dood en dinge wat daarmee saamgaan. Ek staan baie keer verbaas oor wat mense vir hulle self wys maak, dan wonder ek of enige vertroosting gee. Gee dit vir jou werklik vertroosting, dat mense jou sal onthou na jou dood. Gee dit werklik vir jou vertroosting, as 'n straat na jou vernoem is, 'n gebou na jou vernoem is, dat daar 'n vakansiedag aan jou naam is. Gee dit jou enige vertroosting as jy op jou sterfbed lê, dat mense sulke goed vir jou sal doen. My baie vlak troos. En ek het al baie dinge gehoor wat die wêreld vir mekaar sê, om mekaar te troos oor die dood en die dinge daarna. En dan dink ek altyd vir myself, maar kan dit vir jou enige troos gee? As mense vir my dit sê, dis my absurd, as ek dood is ek dood. Wat jy van my sê en hoe jy oor my dink, ek doe is nie geplaag daaroor nie. Of hulle my onthou lank na my dood of nie. Om die waarheid te sê, as niemand van my begrafnis opdaag, gaan my nie minste pla nie, want ek is nie daar nie. Van my vrou pla. Dalk hoef sy nie so baie broodjies te maak nie. Wat gee my vertroosting? As ek op my sterfbed lê, dat ek weet as ek my asem uitblaas, as ek by Jesus. Is daar iets wat meer vertroosting in die lewe gee? As hierdie vaste woorde, as hierdie versekering om te weet, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het gehardloop my hele lewe, my oog gevestig op Jesus Christus, en as ek my asem uitbraak, die skrif sê vir my, dis waar, dis seker. En ek wil vanoggend weer hierdie sekerheid vir jou onderstreep. Ek herinner aan die woorde wat Johannes skryf in 1 Johannes 5. Hy sê, hierdie brief skryf ek vir julle so, dat julle kan weet dat julle ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Hy skryf hierdie brief, nie net 1 Johannes en sy evangelie nie, maar omdat dit die Heilige Gees geïnspireer is, hierdie Bybel, so dat jy kan weet. Kind van die Here, jy moet so jy veronderstel om doodsekerheid te hê. As jy nou te sterwe kom, is ek 100% seker, ek sal by my Here wees. Dis die wonderlike en die bevrydende deel van die evangelie. Ons lewe nie loop 'n pad saam met dit. Ek hoop as ek dood gaan, gaan ek by die Here wees nie. Ons het die woord en ons het gekyk na hierdie woord en ons is besig om te grawe in die woord. Ons is besig om veranderd te word, om vernuwe te word, om die beeld van Christus gelyk te word. En in hierdie dinge kry ons hierdie sekerheid. Wanneer ek my asem uitblaas, of as dit so is, dat die wederkoms voor dit moet plaasvind, dat die Here kom om my te kom haal. Dis dinge wat ek vas kan weet. Ek wil teruggaan, hierdie is amper een van die nuutste boeke in die Bybel, na die oudste een in die Bybel. En kyk wie wat daar geskrywe staan. As ek nou, ek het amper wou stout wees in die teksverwysing uithaal, vir hulle vraag, waar staan dit in die Bybel? En kan jy dink, dat dit in die oudste geskrif staan, en luister wat daar staan. En dit klink soos iemand in die Nuwe Testament wat dit skrywe. Ek weet dat my losser leef. Uiteindelik sal hy die aarde op die aarde triomfeer. Selfs nadat hierdie siekte my vel weggevreet, sal ek nog lewe en God sien. Met ander woorde, selfs in die graf as anders oor, sal ek God sien. Ek sal hom sien, met my eie oë sal ek hom sien, en niemand anders nie. Ek smag daarna met my hele siel. As iemand ooit gewonder het, hoekom Job van die Bybel is en 'n kosbare man is, daar's die hart en die siel van Job, van 'n heilige man. Daar is die vaste wete ook. Ek sal my God sien. Dis 'n tema wat dwars deur die Bybel baie sterk loop en baie vasloop ook vir 'n kind van die Here, dat ek kan weet dat wanneer hierdie lewe verby is, wat aan my ou gebeentere nie meer daar is en ek is nie meer daar nie, dan is ek by my Here in sy teenwoordigheid. Psalm 23 ken julle goed, selfs al gaan ek deur donker dieptes, ek sal nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig, sal gaan ek deur die dal van doodskare wees, so die ou vertaling gesê het, ek hou nogal van daai woorde, en deur die poorte van die dood, sal ek nie vrees nie, want U is by my. 2 Korintiërs praat Paulus ook, Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar net 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dis 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Ons weet. Kyk na die woorde, ons weet. En ons weet is nie gebaseer op 'n gevoel wat ek het nie. Ons weet is gebaseer op geloof, dat wat die woord sê, waar is. En as die woord sê, dis waar, dan vat ek het vir waar, ongeacht hoe ek daarover voel. Is dood normaal vir 'n mens om die dood te vrees en die onbekende te vrees? Ek moet sê, het gaan abnormaal wees as jy nie vrees nie. Dan besef jy dalk nie die realiteit wat aangaan nie. Wat ek nie hoef te vrees nie, is waar ek gaan wees waar ek my laaste asem uitblaas nie. Dat ek in die teenwoordigheid van die Here sal wees en ek sal my koning sien. En ek baseer dit op wat die skrif vir my hier sê, en ek vat dit vir die, wat die skrif vir my sê. So elke keer as my vlees en die duivel wil my herinner en laat wonder, dan herinner ek om wat daar staan en ek herinner myself aan wat hier staan. Ek is sinloos om hom te herinner, hy weet dit goed. Ek het nodig om myself te herinner. Maar die woord sê, ek kan weet, ek mag weet, ek moet weet. Dis vir my belangrik. En voor ons aangaan daarmee, is hierdie sekerheid kan net gekry word en kan net gedeel word met wedergebore kinders van die Here. Die demasse van die wêreld, die onvoorbereide maagde van die wêreld, sal hierdie sekerheid nooit hê nie. Hulle het ook gestap na die troonsaal toe en vir die bruidegom geklop en gesê, maak vir ons oop. Hulle het die verwagting gehad dat hulle ingaan. Hulle het allerhande leens vir hulle self opgemaak. Hulle het nie die woord gevolg soos hulle gegee is nie. En hulle was onvoorbereid vir daai dag, maar hulle sal nie ingaan nie. Hier is 'n geweldige kontras in hierdie gedeelte binne die kerk. Daar's twee tekste wat teenoor mekaar staan. Matteus 7 sê nie elkeen wat by sy Here is in die koninkryk van die hemel aangaan nie, maar net hy wat die wil van my Vader gedoen het. En dan gaan hy aan en ander het gesê, maar ek het gepreek en ek het wonderwerk, ek het al hierdie dinge gedoen. Die Here sê, ek ken jou nie. Hulle het ook die verwagting van die hemel. Hulle het ook die verwagting dat hulle sal ingaan. Maar dit is gebaseer op alleen. Dit is nie gebaseer op die woord en die vereistes van die woord nie. En vandag vrees ek, en ek vat julle terug na die begin van die week toe, dat daar baie Christene is, en ek sit hulle in aanhalingstekens, wat dink hulle gaan hemel toe, net op regverdigmaking van Christus alleen. Daar is drie elemente, en onthou wat ek gesê het wat belangrik is. Om in die hemel te kom, sê die Bybel vir ons, daar moet wedergeboorte wees, regenerasie, regverdigmaking, heilig maak. Al drie sê die Bybel vir ons baie eksplisiet, sonder dit sal jy nie in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Nou het ons 'n verdraaide teologie wat in die kerk loop, dat die werk van Christus is genoeg, en jy staan daarop. En as baie wat dink, is genoeg, en ek hoef nie my lewe te verander, ek hoef nie aan te pas daarby nie, terwyl die Bybel vir ons uitdruklik sê, en daarom was hierdie week en die tema so geweldig belangrik, dat sonder 'n heilige lewe sy jy God nie sien nie. Ware geloof is gebaseer in al hierdie dinge. Wedergeboorte is die werk van die Here Jesus Christus. Die regverdigmaking is ook die werk van die Here Jesus Christus. Maar dit lei na heiligmaking. As jy kyk na Jakobus 1, dan begin hy deur dood eenvoudig te sê, wys my jou geloof sonder werke en ek wys jou my geloof uitwerke. So dit is vroeg in die kerk al wat mense wou staan op regverdigmaking, wat nie effek het in sy lewe nie. En dis nie ware geloof nie. So daar is baie wat verwag. En as ek hierdie boodskap gee van sekerheid, dan is ek doodbewus daarvan, mens gee dit vir mense wat jy dalk hulle nog dieper in hulle koma kan laat sit en slaap, en hier rustig in 'n kerk sit, net soos daai 5 meisies gesit het sonder die olie, en hulle eers verseker. Maar my fokus is op julle wat ernstig is oor die Here, wat hierdie pad stap. Die ander kant daarvan, Johannes 1, maar in almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Aangeneem, oorgegee, die knie gebuig, weergebore geword. Alles die definisie van geloof. Julle het die reg om kinders van die Here genoem te word. Julle het die reg om te weet dat daai hemelse heerlikheid vir julle wag. As ons praat oor al die beloftes wat die Here gee dat ons ewigheid gaan hê, daar is nie vanoggend eers genoeg tyd om by al daai tekste stil te staan. Ek meen ons het nog nie eens stil gestaan by Johannes 14 nie. Ek gaan na die Vader toe en ek gaan vir julle woonplek voorberei. Oor en oor verseker hy vir ons. As jy jou bed loop, voluit hart loop, is daar 'n oorwinnaarskroon wat vir jou wag. 'n Lewe by God, 'n lewe by Christus. Hoekom staan ek hier by stil? Hoekom is dit belangrik? Ek wil so 4 redes gee. Nommer 1. Dit gee die gelowige rus en vrede in sy lewe. En al die storms wat rondom ons woed, al die onsekerhede wat rondom en binne ons woed, sit die Here my voete op 'n baie vaste rots. En een van hierdie vastighede waarop ek kan staan in hierdie lewe is, waarheen ek op pad is en wat vir my wag. Daar's 'n paar ander ook, dat jy weet jy dat Christus jou sonde vergewe het en al die dinge, die nagmaalsafel wat ons gaan aansit, verseker ons van baie van hierdie dinge, maar onder andere ook, is daar 'n rustigheid in die kind van die Here se lewe, dat al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. Ek vrees nie onheil nie, ek vrees nie waar ek gaan wees nie, ek weet dat as ek my asem uitblaas, dan sien ek my verlosser, ek sien my koning is in sy teenwoordigheid. O, wat 'n vreugde gee dit nie, wat die ding om nie na uit te sien, dan verstaan ons Paulus, as hy sê, wat moet ek kies, sy kies is makkelijk, sy kon kies, ek blaas ek nou my asem uit, maar vir julle is ek hier, en om julle onrede is ek hier. Dit help my om getrou te wees, in my diens. Luister wat Paulus hier skryf, ek het die goeie stryd gestryk, en die wedloop gehardloop, omdat hy gedoen het, omdat sy oog gevestig is op die oorwinnaarskroon, help dit hom om die wedloop te hardloop. Omdat hy weet waar hy op pad is, omdat sy oog gevestig is op Christus, help dit my hier en nou. Ek bly getrou. Dit inspireer my vir nog meer trou. Omdat ek weet daar wag van my oorwinnaarskroon. As 'n atleet 'n wedloop hardloop en hy het nie 'n medalje, beteken vir hom niks, gaan hy dit nog voluit hardloop. Dink enigste ou wat hier hardloop onder ons skepping. Gaan jy dit hardloop, is dit nie vir jou die moeite werd as die prys op die einde nie? Jy hardloop vir die prys. Want die prys moet die moeite werd wees. Al is dit net 'n interne prys wat jy vir jouself gee. Dit is iets wat ek wil bereik, wat vir my die moeite werd is. Daarom sit ek alles in. En net so die geloof in die geloofslewe ook. Ek sit dit alles omdat Christus vir my die moeite werd is. Die gelykenis wat die Here sê, die parel in die land, die ou ontdek 'n geweldige skat in die land, en hy gaan verkoop alles wat hy het, en dan vat hy koop hy land so dat hy skat kan hê. Ek gaan verkoop alles in die lewe. Dan vat ons vast wat ons hierdie week oor gepraat het, die prys van heiligmaking, die pad wat ons stap. Maar die pad wat ek stap, gaan juist oor die prys. En dit motiveer my. En omdat ek weet, dat as ek my asem uitblaas, ek by my Christus, help dit my om my laat volhard in hierdie lewe. Help my my fokus te hou. Dit gee my vastigheid in my geloof ook. Want as ek twyfel oor waarheen ek gaan en wat met my gaan word na my dood, dan begin ek twyfel oor ander goede so suurdeeg. Een twyfel hardloop na ander toe. Maar as daar vastigheid is oor nie net my verlossing in die Here Jesus Christus nie, my regverdig maak in die Here Jesus Christus nie, maar ook my hemelse lewe en dit vir my wag, dan bring dit vir my baie ander versekerings ook en baie ander van Christus se beloftes. Hy maak my voete sterk. En ek begin staan sterk in hierdie woord en hierdie dinge. O, gaan die duiwel nie probeer om jou dit wys te maak dat jy nie waardig is die hemel nie. En dan kan jy vir hom sê, jy is doodreg. Ek is nie die hemel waardig nie, nie een van ons wat hier sit is nie. maar ek het Christus aangeneem en hy is my verlosser. En daarom het ek dit. En daar is niks wat hy daaraan kan doen en daar te kan sê nie. Want dis waar. Dis waar vir elkeen van sy kinders. En hierdie belofte, dat ek saam met Christus gaan wees, ek swaai nou op waar ons begin het, drijf my na heilige lewe. Hebreërs 12, beywer vrede met alle mense dan, vir al die woorde van die week, beywer jy vir 'n heilige lewe, waar sonder julle die Here nie sal sien nie. Dit staan teenoor die goedkoop godsdienst, christenskap wat vandag in die kerk loop, die easy believism wat die Amerikaners van praat, sonder een heilige lewe sal ek hom nie sien nie, die ander kant daarvan as ek hom wil sien, dan ywer ek vir myself vir een heilige lewe. Dit dryf my daartoe. Ek wil my Here sien. En ek weet wie en wat hy is, en hoe meer hy homself openbaar, en wie en wat hy is, hoe meer word my lewe verander en vernuwe, dat ek daar kan wees. Ek wil klaarmaak. Hoekom het so baie Christene nie hierdie sekuriteit nie? Ek het al die vraag, baie vir Christene gevra, mense en kerkmense gevra, as jy nou te sterwe kom, is jy 100% seker, jy gaan hemel toe. Skien moet jy gou vir jouself die vraag antwoord. En ek is baie pertinent op elke letter, elke woordjie in die sin. Ek vra nie, is jy seker 90% jy gaan hemel toe nie. Ek vra die vraag, is jy 100% seker jy gaan hemel toe? Want dis die belofte van die woord. En hoe baie mense wat vir jare en jare in 'n kerk sit, kan nie dit vir my waarlik antwoord nie. Het nie hierdie rots nie, staan nie op nie. En ek dink nommer 1 is dit omdat hulle die verkeerde verstaan van regverdigmaking het. En ek praat nou nie van die maagde wat nie die olie het nie, ek praat nou met kinders van die Here wat werklik aan hom behoort. Hulle het 'n verkeerde verstaan van regverdigmaking, hulle dink dat daar is nog sonde in my lewe. Ek het 'n stryd met die vlees. En daarom voel ek dat as ek doodgaan, dat ek dalk nie by die Here gaan wees nie, want ek is nie volmaak nie. Ek herinner wat hy ons gesê het, dat daar 'n stryd in die geloof is. Die feit dat ek teen sonde stry, maak my nie onheilig nie. Dis deel van heiligmaking, is hierdie stryd. Die feit dat ek partykeer verloor en val, maak my nog steeds nie onheilig nie, want ek is geregverdig in Jesus Christus, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, Romeine 8. Selfs my sonde wat ek doen en nog gaan doen, is klaar vergewe. Soos ek hierdie dinge begin reg verstaan, dis ook om het belangrike dat ons die kennis sal hê en verdiep in die woord, want het help my dat ek vaste grond het om op te staan, en dat ek die beloftes en die vertroue in hierdie beloftes kan stel. Dis waar. Die duivel en jou emosies gaan jou vyand wees as kom by sekerheid. Maar jy sê hierdie woorde in geloof. Ek vra jou nou weer die vraag, as jy nou te sterwe, is jy 100% seker jy gaan hemel toe? As jy het nog steeds seker antwoord en as die tyd jy my kom sien, dat ons seker maak. Moenie aangaan sonder sekerheid. Iemand wat nog nooit tot wedergebore gekom het, kind van die Here, sal nooit hierdie antwoord kan reg in sy hart opreg antwoord nie. Maar julle wat het, deur die genade van ons Here Jesus Christus, deur sy werk en sy verdienste, het ek het aangeneem, en ek glo dit, en ek koop dit. Hoekom is Christene, hoekom het hulle nie sekerheid nie? Omdat hulle lui is. Hulle is lei in hulle geestelike lewens, hulle is lei in hulle disciplines en die uitvoer daarvan. En baie keer kom die dinge van die Here tweede. Daarom het hulle twyfel in hulle lewens. Waar daar sonde is en ongehoorsaamheid is, volg altyd onsekerheid. Maar Paulus se sekerheid kom juis uit hierdie woorde, ek het die goeie stryd gestryd en die wedloop voltooi, en omdat hy weet, hy het alles voluit gedoen, het hy nie 'n twyfel oor waar hy op pad is nie. As Paulus lui was en laks was in sy geloofslewe, dan sou hy gesukkel het mee en hy kon nie vir ons hierdie dinge in vastigheid skryf nie. Maar 'n kind van die Here wat sy lewe met volle ywer lewe, weet aan wie hy hom toevertrou het en waar hy op pad is. Zal het nou gepraat van my skoonma, en is nou 'n jaar later, maar dit was mooi om 'n laaste pad saam met haar te stap, daar was nie twyfel nie. Ek weet daarmee ek my toevertrou het. Ag, hoe begeer ek dat elkeen van ons kinders van die Here nie so aan die einde van sy lewe kan kom. Nie spyt oor 'n lewe wat gelei is, nie net soos Paulus hier skrywe, en geen vrees waarheen ek op pad is nie. Daar's 'n doodsekerheid wat sal gebeur. En dit motiveer. En dit motiveer ons ook op ons pad. Daar is mense wat nie sekerheid het nie, omdat hulle onbestendig is. Jakobus praat soos 'n brander wat heen en weer gegooi word. Twyfelagtig. Hulle moet nie verwag dat hulle iets van die Here sal kry nie. Jy moet jou geloof opneem en stap in die geloof. Nie onbestendig wees nie, stap nie, jy moet 'n besluit neem. Wat glo ek? Wat weet ek? Wat sê die Bybel? As ek het aangeneem, is dit myne, dan stap ek daai pad. Ek kan nie halfpad die pad stap saam met die Here en halfpad pad saam met die wêreld nie. Wat het ek gesê, wat is 'n wêreldse Christen? Is daar so iets? Ken jy hulle onthou? Daar's Demas, ja. Daar's nie soos 'n wêreldse Christen nie. Die Here het vroeg in die Bybel al gesê, ek sien jaloers vir God, toe die wet gee. Hy deel nie. Ek is syn en ek behoort volledig aan hom of glad nie. Daar's nie grys areas nie, nie iets tussenin nie. Net soos in 'n huwelik. Ek vat nie my vrou vir 'n sekere dag in die week en dan by 'n ander keer ek 'n ander mans met haar kuier en wat aangaan nie. Hierdie is my bruidegom en ek is sy bruid. Ek stap hierdie pad oë gefestig op my Jesus. Ek sluit af met die laaste woorde van Thomas Brooks wat hier oorskrywe. I say a lazy Christian shall always want four things. That is comfort, content, confidence and assurance. Almal wil dit hê. Lui Christen wil dit ook hê. God has made a separation between joy and idleness, between assurance and laziness. And therefore it's impossible for thee to bring these together that God has put so far asunder. As ek laks is in my dissipline is in my geloofslewe, dan gaan die rus, die comfort, die versekering ook nie in my lewe wees nie. Maar hy wat die goeie wedloop hardloop, wat sy alles vir sy koning gee, hy het die wonderlike genade in al hierdie dinge, dat hy 'n vaste sekerheid het, ook vir al waar hy op pad is, en wat vir hom wag. Here Jesus, ons sê vir u dankie hiervoor. Dankie dat ons hierdie versekering het, dat u vir ons wag, en hierdie dinge vir ons wag. En ons eer u daarvoor. Dankie dat ons die voorreg het, ook om nou aan hierdie tafel te gaan sit, en nog seker hier te kan geniet, wat u brood, en hierdie beker vir ons bring. En as ons dit nou so geniet, o Gees van God, kom bring dat, kom sement dit weer vas in ons lewens, en waaraan nog twyfel is, laat dit dan vlug, Here. Dat so seker as dat ons hierdie brood eet, so seker as ons hierdie wyn drink, so seker weet ons, ons as u kinders, so seker weet ons, dat ons deel het aan u liggaam, en deel het aan u, en so seker weet ons, ons sal u sien. Ag, hoe begeer ons in dit te hê nie. My hele wese strewe daarna en honger daarna. En totdat ons by u is, wil ek vra dat u hierdie tafel se gebruik en voed ons. Amen.